Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Lukas evangelium.
Vi synes vel alle sammen at det hyggelig å gå i et selskap. I alle fall i ny og ned. Hvis det ikke pågår for ofte. For da kan vel det også bli en plage, som så mangt annet. Og vi regner vel med at når vi går i selskap, så oppfører vi oss på vårt beste. Og har vi barn med, så instruerer vi dem, så at de ikke skal liksom utlevere familien eller bli til sjenanse på noe vis. Ja, for her skal det være hyggelig. Det er jo selskap. Men når vi i Lukas evangeliets 14. kapittel, så møter vi Jesus i selskap og finner ut at han er langt fra den perfekte gjest. Først foretar han et mirakel, en undergjerning, en helbredelse mot en vattersotti som forarger fariseerne og de skriftlærde som samlet i dette sobre og noble fariseer hjemme. Derefter så har han noe å si hver enkelt av fariseerne og de skriftlærde for deres grådige måte å være på, for deres konsentrasjon om seg selv. Og derefter så gir han verten selv en liten irettesettelse og skraper og vil lære ham en ting eller to. Så dette var et helt ekstraordinært selskap. Det ble ikke hyggelig. Det åpnet med at de speidet på ham, holdt ham i øyensyn for å se om de kunne få anklage ham for noe. Og det endte med en meget pinlig taushet, og derfor lot vi selskapet sist. Ja, det vil si, helt mot slutten la jeg til en liten frase, en liten religiøs klisjé, som en ut av fariseerne forsøkte å åpne samtalen med efter at det hadde vært pinlig og taust lenge. Han sier, en av gjestene som hørte dette sa til ham, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Han prøver å si noe fromt, men situasjonen er egentlig ikke inne for det. Så Jesus tar han også i skole og sier, ja, det burde jo være salig å få lov til å sitte til bords i Guds rike. Men er det alle som synes det? Og så forteller Jesus en lignelse, og der satte vi punktum sist, men vi leser fra Lukas 14, vers 16. Jesus sa, det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte, kom, nå er alt ferdig. Det var vanlig å sende ut innbydelser til slike selskaper lang tid i forveien, og slik var det i tidligere generasjoner her hjemme i Norge også. Men da man nærmet seg den store dagen, så ble det sendt en ny personlig innbydelse. En påminnelse om at selskapet fant sted. Gud har utstedt en innbydelse. Hva vil mennesket gjøre med den? Guds innbydelse gjelder frelse. Du kan ikke kjøpe deg en plass ved festbordet. Du kan ikke albue deg frem. Til dette selskapet kommer du ved Guds nåde. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal rose seg. Slik skriver Paulus i Efeserbrevet kapittel 2, versene 8 og 9. Du kommer ikke til dette gjestebudet ved å ta imot en gave. Det eneste som vil utelukke noen av oss fra himmelen, er å avslå innbydelsen. Den Herre Jesus sa, du sier, salig er den som får sitte til bords i Guds rike. Det er fromt tøv. Nå skal jeg fortelle deg hva mennesker gjør med Guds innbydelse. Og så fortsetter Jesus. Men de begynte å unnskylde seg den ene etter den andre. En sa, jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Dette er ikke noen unnskyldning, det er forsøk på å skape seg et alibi. Noen har sagt, et alibi er en løgn puttet inn i unnskyldningens pølseskinn. Ingen av dem som var innbudt sa, jeg vil komme til gjestebudet. De produserte bare unnskyldninger for å dekke over det faktum at de ikke ønsket å komme. Den første som ga sin unnskyldning var enten en løgner eller en dåre. Kan du tenke så dumt som å kjøpe en eiendom uten først å ha sett på den? En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Den første lot eiendom holde seg borte. Den andre lot forretninger holde seg borte. Igjen må jeg si også om denne andre mannen at han enten er en løgner eller en dåre. Hvordan kunne denne mannen pløye på kvelden? Ved denne tiden hadde de ikke lyskastere. Denne karen kokte sammen en unnskyldning. Jeg må skaffe meg et levebrød, ja, det hører jeg ofte. Mennesker er så opptatt med sitt levebrød at de ikke har tid for det levende brød, for Guds tilbud. En dag dør du, og da vil forretningene fortsette akkurat like godt uten deg. Og en tredje sa, jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme. Det fantes en lov i Israel som gjorde det mulig for en mann å ikke dra i krig hvis han var nygift. Denne mannen hadde den svakeste unnskyldningen av alle. Hvorfor tok han ikke kona si med seg og kom til gjestebudet? Hans naturlige følelse av omsorg holdt han borte fra gjestebudet. Hvor mange ganger har jeg ikke hørt det sagt, jeg kan ikke dra til kirke på søndagen, for det er egentlig den eneste dagen jeg har sammen med familien min. Disse ting holder flere mennesker borte fra Gud enn noe annet. Eiendom, forretning og misforstått omsorg. Hvor mange mennesker blir ikke også i dag holdt borte fra Gud på grunn av slike ting? Vel, Gud har en innbydelse skrevet spesielt for deg. Den er skrevet med Jesu Kristi blod og innbyr deg til frelsens store bord. Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham, «Gå straks ut på byens gater og streder og hent inn de fattige og vannføre og blinde og lamme. Snart kunne tjeneren melde, Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veien og stien og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få være med i mitt gjestebud.» Dette er en meget sterk uttalelse. Om du avviser Guds innbydelse, så må han avvise deg. Du blir ikke avvist fordi han ikke vil ha noe med deg å gjøre, men fordi du ikke vil ha noe med ham å gjøre. Du tok ikke imot innbydelsen. En stor flokk fulgte nå med ham, men han vendte seg til dem og sa, «Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Disse versene sier ganske enkelt at vi skulle sette Gud først. En troendes hengivelse til Jesus Kristus skulle være av en slik karakter at man skulle kunne løses fra alle andre bånd. Alle de ordene som brukes for å definere vår tilknytning er komparative, det vil si sammenlignende. Så sammenlignet med alle våre menneskelige kontakter burde kontakten med Gud settes først. Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser dere gjøre narr av ham og si, denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det. Det vil koste noe å ta en avgjørelse for Kristus. Det vil koste noe å være hans disippel. Tenk over det, mine venner. Du får kalkulere før du kaster loddet. Og så kommer lignelsen om en konge som dro i krig. Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine 10.000 mann er sterk nok til å møte den andre som kommer mot ham med 20.000? Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden ennå er langt borte for å tinge om fred. Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Et menneske kan bli frelst ved å ta imot Jesus Kristus som frelser. Men et menneske er aldri villig til å følge ham og tjene ham før en er villig til å ta et offer. Og det er det dette avsnittet sier. Det er forskjell på å være en troende og være en disippel. Uheldigvis er ikke alle troende disipler. Tenk litt over det. Så kommer vi til lignelsen om saltet som mister sin kraft. Salt er en god ting, men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen. Det kan ikke brukes hverken i jord eller gjødsel, det er bare å kaste. Den som har ører å høre med, hør. Intet er mer verdiløst enn salt som har mistet sin kraft. Og må Herren bevare oss fra å være så gjennomkraftløs som denne lignelsen gir oss signaler om. Ja, jeg vil ikke si mer om dette nå, men vi skynder oss over til Lukas evangeliets 15. kapittel. Og dette er jo et av de virkelig ruvende kapitlene i Lukas evangeliet. Der finner vi lignelsen om den ene sauen som ble borte, og lignelsen om mynten som ble borte, og lignelsen om de to fortapte sønnene. Ja, jeg sier det med litt overlegg, det siste der. Vi kaller den ofte for lignelsen om den fortapte sønnen. Men egentlig så sier den kanskje noe mer. Jeg tror at det er riktig at dette er det mest kjente og det mest elskede kapittel i Lukasevangeliet, og vel kanskje også de mest elskede lignelsene som Herren fortalte. Den de fleste kjenner er nok lignelsen om den fortapte sønn. Bakgrunnen for den lignelsen er at tollere og syndere kom i stort antall for å høre Jesus. Fariseene og de skriftlærde mislikte dette i høyeste grad og begynte å kritisere ham. De var rystet over at han ville ta imot tollere og syndere og til og med spise sammen med dem. Og hans svar på fariseenes og de skriftlærdes giftige og irriterte kommentarer er en lignelse. Nå får vi ikke tid til den nå. Jeg må bare si takk for i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.